Pansango na Beto, Blaise Shindani, Kambala.
Bantu mwa nkangu ya opposition nyonso mevutukila nzila ya inzo ya kinzonzi nsangu ina pesamaka na mbuta toma luwaka na nkokila ya bubu na lukutakano na bao jambu ina mepesa kiese na ntwadisha ya inzo ya kinzonzi mbuta Vital Kamere. Mavwanga ya ngolo lutaka na kilumbu ya bubu na kate maungu telekom na mbanza Bukavu kuna na kizunga ya Sud Kivu. Nkangu monisaka nganzi na bao usambu bapesaka lufwa na bantu zole ya, na bantu simbaka minduki mpe luataka bilele ya makesa. Nambandaka matoma vwela jaka batukutuku tambulaka na babalabala ya nene samu na kuyangalala mukembo ya kunalisa kimbevo ya malaria. Na nsuka ya mukembo ina, ntuadisha kizunga vwela jaka munga nga ntuadisha mavimpi bokutaka mutindu kimbevo ina kena kunyonga nkangu. Nkokila ya mbote, nkokila ya mbote na beno nyonso ya mebaka ntangu ya kulanda bansangu na beto. Mutilwe javisaka na nkufi bantumwa ya nkangu nyonso ya opposition mevutukila nzila ya inzo ya kinzonzi. Na nima ya baina ya kimvuka ya bakretien ya mbuta kia kwa maki kia kiziki na kizole bubu ya ikitatu bantumwa ya MLC kimvuka ya mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo mevutukila inzo ya makutakano na bau na Palais du Peuple ya bau buyaka kubanda kilumbu ya ivwa ya ngonda ya ya iya. Nsangu ya kufutuka ina pesamaka bubu ya ina nkokila na lukutakanu na bau na inwa ya mbuta tomalu waka sekretaire exekutif ya MLC ya mono kelomba beno na kulanda.
Aujourd'hui les députés membres
bubu yayi bantumwa ya MLC bayayi bakamaka na lukutakano bayi ambaka mutindo na balisha musu ya ntwadisi ya Haiti yayi metadila ya ntete mutindo mungu kikotisa na yandi mose na mutindo nikele ntwadisi ya Haiti sama na kupesa mvutu na mambu yayi bakuzaka sonikina ndi na mukanda bati ndilaka ndi ya zole luzolo na yandi ya kukuzia yamba na kilumbu ya zole ya ngonda iya kilumbu ya iya pozisyon sama na kusosa ba njila ya kukuza manisa mavwanga samu na kutanina demokrasi kukuza siyamisa nguizani ya ikele diambo mfunu samu na demokrasi bantumwa ya i yankangu biminaka na MLC baina vandaka na lukutakanu na kilumbu ya tatu kilumbu ya makumi zule na tanu ya ngonda ya iya mvula mafunda zule na kambodi bamekuza toma ndima yina ntwadisa iti mekuiza tula pe mekuza tuba tiba mekuza vutukila kukuiza bakama na balukutakanu ya kinzonzi
décidé de reprendre, de participer aux activités parlementaires.
Jambu ina mepesa kiese mingi na ntwadisi ya inzo ya kinzonzi mbuta Vital Kamere tubilaka yao mingi samu na yandi jambu ya mekatuka na kusalama kele kidimbu ya mbote samu na demokrasi mbuta Vital Kamere na kinzonzolo ya Daniel Tambinzoni.
Je voudrais d'abord
mono kezo la ntete na zina ya wantwadisi ya nzo ya kinzunzi mpe na zina na mono mosi kutonda ntumwa ya nkangu toma luwaka bwela diaka bantumwa ya nkangu ya kimvuka ya politiki MLC mbebeto kele na kese ya kuyamba kufutuka na bao bubu na kati ya dibuta ya bantumwa ya nkangu sambuti beto kufula bisalo na beto awa na Palais du Peuple yandi za bisa kati bao utabasika diaka mpe beto tafula visalo na beto na nzo ya kinzonzi ya ukele kidimbu ti luyalu ya nkangu to demokrasi mekubanda kusalama ya cheleka lansi na beto nyoso ya isambu na nyoso kusalama sambu na bumbote ya nkangu.
Mavwanga ya ngolo vandaka na kilumbu ya mvimba ya bubu ya inakati ya mbanza Bukavu. Nkangu tambulaka na babalabala samu na kumonisa nganzi na bau, mutindu bapesaka lufwa na bantuzole. Kutambula ina basisaka bantindu kati na nkangu na bapulusi. Ntwadisa ya kizunga ya Sud Kivu meza visati, nkangu ina meluadisa bapulusi kumi na ivu wakansi, balongoki ya bainzo nkanda ya zulu na ndamu na bau meza visati, bapulusi kumi kaka nde lualaka. Ntalu ina ya balongoki mepesa, mendi mamampe na kimvuka bapulusi ya kitini ina insi na beto. Adolfine Ngoi.
Bambangi mingi na kutuba diambu mtini mwositibu na batu nataka minduki zo naka iba na inzo wa fumadibundu. Lokola bako kakukota nakati vebaba na kabula masasi na mwelo ya inzo. Makelele ina yala msaka batu kena mfinakani tiba pusanaka tika masasi vandaka bimina. Na mbala mwosi bambeni salaka ti na kasindila nzila bako vandaka bula masasi tiba kufaka batu zoli. Bapolisi metuba ti yake mwana kalasi mwosi ya premier graduate ya angle kuna na ISP Bukavu na mtu mwosi kesungwaka inzo na mpimpa. Pedi yaka bando adisaka nlongisi mwosi kasi zingu ya tata ya imekuma na wonga mutinu meza bisa bugumestre ya komini ya Ibanda sika mamba ngome lutila tangu ya ipesa kanganzi na batu mingi baku enaka kanga wanzila nyoso ya nene batu mbuka kunwanisa basoda pe ba polisye bana kalasi mezika mwini ngana bao pe bameka nina kusala matanga kilumbu mosi kinzunzi ya bana kalasi na Bukavu metu bati baku enaka bika mukanda na maboko ya ntuadisi ya kitini ya ntoto tika bame lomba fumo ani sungidila bana bwala mbote mbote Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Kaka na ina metadila ndembama na kizunga Sud Kivu, MONUC mekatuka na kutula mutindo ya impa samu na kutanina nkangu ya kizunga ina. Yakele mutindo ina bimvuka tanu ya mevu kisaka bantu ya bwala. Kisalu na bao kele kupesa nsangu na ntolu nyonso na bantu adisi ya makesa kana bonso bimvuka mesimbaka minduki kukotila bwala mosi. Kinati ndinga ya MONUC pesa kansangu ya ibubu ya ikitatu na lukutakanu ya MONUC ya konso sabala. Bimvuka ina tasaraka kisalu kintuwa diti Societe Civile bwela diaka Brigade ya Sud Kivu. Si kana bao ya kisalu kele, ba lokalite ya kele na nzila ya Kanyola mpe ya Nyamarege. Beto landa kisalu ya kimvuka ina na kinati ndinga ya MONUC, Mbuta Kemal Saiki na kinzonzolo ya Mimie Ngumba Mulongo.
Bimbuka ya hii kele na minduki ve tasala kintuadi na bambuta Cité Civile ya Kivu Yenti mpe Brigade ya Sud Kivu na mabwala ya kele na bandila ya Kanyola mpe Nyamarege na kuzabisa mamfumu ya Makesa na Bizunga mpe mamfumu ya MONUC kala bimbumbulu umekuisa kumonisa bao mpasi bao mebaka basife inagitesho ya jifu na mosi mpe bansapatu ya kele bonso baina ya mama kesa na lusadisu ya mfumu ya kizunga mpe beto tapesa bao na nima bilumbu ba alo alo
ya fwana kuzavisa ti kinati ndinga ya MONUC zavisaka diaka ti babu laka paka paka mosi ya MONUC masasi ntangu ya mvanda zieta na tebero sika kele na maboko ya bantu ya general ya ntama Laurent Kunda na kilungu ya kumi na ivwa ya ngonda ya ya iya na ndambu ya nkaka MONUC monaka kiese na mutindu bazi bulaka na ntu ka sabala meluta inzo wapike vandaka intu ya bisalu ya MLC bwela diaka ya ba intu ya bansangu CCTV CKTV mpe Radio Ralik na kizunga ya Katanga mvula mosi na nima ya kufutuka na maboko ya kimvuka ya makesa ya insi ya mfumu ya kimvuka ya simbaka minduki kyungu mutanga alias Gedeon binwani na yandi ya ntama mekondwa maluaku samu na kuzingila kufutuka na bao na luzingu ya ntama mekuma mpasi nkangu kendi mabao ve na ntima mosi konader na ndamu na yao kendi mati bisalu ya kufutula makesa ya ntama ina na luzingu ya ntama kumaka tina ntuka na yao ve na zen koko mambu
bao kele kitesu ya ba mai mai nkama zole ya mibikala na mituwa ba centre bao mesala kana bao na zina ya kama kanda banzo kele ya fioti mpe ya nyanga nkadulu na bao ya ntama bao mibikaka yao ve bankisi mekuziunga bankingu na bao bao kele buya na kufutika na mabwala na bao kasi kona der pesaka bao mbongo ba dolari ya inti Amerika nkama tatu sabu na kubigisa luzingu ya hii ya kimakesa kuna na kama kanda bao kezebisa ti bao lunga kubika yao ve kana bao mekubaka ve nchua ya mfumu na bao bambuta ya kona der kila na chedi mingi sabu na diambu ya hii kineti ndinga ya kona der mama Evelyn Mbata mela kati mfutu na diambu ya hii tapesama na nima ya mwabi lumbu ya ufete kusimama tina ntuala ya kufutuka ya ba mai mai ya hii na mabwala na bao kuwakala kele ve kati Yankangu na bao.
Ambadaka, vous suivez Radio Okapi sur Saint-Antoine Mégaret. C'est la suite du journal en Kikongo avec Blaise Chindani Kambada.
Nambandaka, matoma, bwela diaka, batukutuku tamulaka na babalabala ya nene ya mbanza ina bubu yai, na ina metadila mukembo ya kunonesa kimbevo ya malaria, na ntoto na beto Afrika, nyonso samu na kupesa malongi na nkangu, na kuzaba mbote kunonesa kimbevo ina. Na karte basoko, wapi kuzeka ina sukaka, ntuadisi ya kizunga, kintuaditi ntuadisi ya mambu ya mavimpi na kizunga, tubilaka mutindu kimbevo ina kena kunyonga nkangu wapi bambevo ya malaria munanaka mafunda nkama nsambwadi na mvula meluta inda nsangu na adlembangu
bantu kitesu ya mafunda nkama sambwadi kele na kimbevo ya malaria mutindu memonisa yau inspection provinciale medicale ya kizunga ya Equateur baina mefua kele mafunda zole kati na bau bana ya fioti difunda mosi na ndambu ya kitesu ya mvula tanu yau ina mbuta yalu yalu ya kizunga ya Equateur ya ketalaka mambu ya mavimpi mezabisa ti malaria kele mosi ya kimbevo ya ngolo ya kefua bantu mingi na kizunga ya Equateur mbuta Bruno Bindaba meyikati mingi bankento ya ke na mavumu ti bana ya fioti ke mona mpasi na malaria. Kansi Jose Makila, mtwalisi ya kizunga ya Equateur ke lomba na nkangu na kutula bunkete na kibansala sambo na kukula bambembele ya ke nata malaria. Ya uina luyalu ya kizunga mpi tapesa maboko na mpila ti bunkete kuyala sambo na kumanisa kimbefo ya malaria.
Mukembo ya kunonisa kimbevo ya malaria salama kampe au na bwala kimfumu Kinshasa na inzwa luyalu ke taraka banguiza itiba insi ya nzenza. Jambu ya ngudi samu na mvula ya ivandaka beto fukusa kimbevo ya malaria na RDC sasa ipi. Bidimbu ya manaka ke mnonisaka kimbevo ina ke monisa ti bantu mafunda nkama mosi na makumi nana ke baka kalufwa na mvula mosi kaka samu na kimbevo ya malaria. Ya zura tuba mtu mosi ke baka kalufwa na ba segondo makumi tatu samu na longi mulumba ya universite ya Kinshasa mutindu ya mbote ya kulitani na kele kulala na musiti kele. Kansi kana kimbevo ina kumonana kinin kele tibubu yae yao mosi ngolo samu na kunwanisa kimbevo ina. Beto Landa samu na yao Dr. Atwa Matindi ya manaka ina na kinzonzolo ya Sanda Mutombo.
Kisi to bilongo kinin kele yina ya fote kufula na kusansa kimbefo ya malaria sambu na mvula mafunda zole na tanu ya meluta na manaka ya bisalo na beto beto bongisa kati bankisi to bilongo artesu na tempe amodia kin fote kusansa kimbefo yae kasi ilunga kusalamati bankisi to bilongo yae kubelusa ve mbevo ya malaria ya ujina ambevo ina feto kunwa nkisi ya kinin sambu na yao peto rezervisati kinin kele na mfunu mingi sambu na kusasa kimbefo ya malaria.
Kaka samu na kimbevo ina ya malaria benefit zabati, kimbevo ya malaria kele kikuma antete ya lufwa ya bantu mingi na kizunga ya Maniema. Katula kaka zoni ya sante ya Kasongo, ya keba kaka lusadusu ya Fond Mondial, ba zoni ya sante kumi na nsabwadi ya Bebikala, keba kaka ata lusadusu ya Bankisive, bonso artesunat mpe Almodiakin. Mamu ya imetubama na munga ngantwadisi ya Mavimpi na kizunga Mbuta Andre Kasongo. Societe civile ya Uvira ketelemina bimvuka mingi ya leta, ya keba kaka mbongo ya mpaku na bandilu ya site ya Uvira. Na nyonso, bimvuka makumi zole na nana ya kebakaka mbongo ya mpaku, tangamaka na dibungu ya Kalundu, makumi zole na beach moendeleolo, mpe kumi na nsambwadi na ndilu ya Kamvivira. Mazono kizole, kimvuka ya tisaka ONG ke talaka ba inso ya bantu kadi, kutanaka na bantuadisi ya Uvira, samu na kulombati bakitisa ntalu ya mpaku. Jambo mama koko.
Kimvuka ina ya kele mingi mingi na bakento baya kete kisaka bima ya kudia pe yin kete kisaka bambizi kusimbana ve batu yake kusaka teksa bima na ndilu ya kukwenda na Burundi samu na mutu kena kutubila mama Abigail Bitondo yane nwe monati bampako bagono futisa bantu yae yamekuza luta mutine na ntalo bilumbo yae bantu tekisi ya bima meko mako kukwenda na mpipa kuzengisa na kisanga na kukwenda tekisa bima na Burundi samu na kukuiza futa ve mpaku mingi bana ya Kongo kezengisaka samu na kukwenda sumba yao na Burundi kana bami kuza katusa bampaku ya mingi mingi bakona kufutisa bantu ya ili nda kuza salati bakuza tekisa bima kudia mwele diaka bambizi na Uvira na lukutakano bakuza kasadisa na bilume kato kuluta na batu ya bambuta ya Uvira bamikuza baka lukanu ya kupesa bitumbu na ba bisadi ya leta ya kikuza kafa kusaba mpaku ina zabana vei na leta bamikuza bukidisa lukutakanu ya nkaka kikuza salema na dibongo ya Kalundu mwela diaka yina ya maendeleo.
Kulunguka mutindu ya kuisa kusala kisalu ya munkiti na Republic Demokratiki ya Kongo, tala jambu ya ngudi ya vandaka na lukutakano ya bamvwama ya Sadek, ya mekatuka na kumanisa awa na bwala kimfumu Kinshasa. Lukutakano yina ya salamaka kubanda kintete tibubu kitatu, vukisaka bantumu ya Sadek kitezo ankama mosi. Nansuka lukutakano yina, bamvwama ya Sadek mezabisa ti, luyalu ya insi mela kabau, ndemama ya mbote samu na kisalu na bau. Mingi, banguizani samu na kutanina bima mpe mbongo na bau, kati na RDC mpe Afrique du Sud. Mosi kati na bamvwama ina meza visati, bau tasala kisalu na bau mingi na mambu ya bilanga, matadi ya ntalu mpe mwinda na masa. Yandi bwelaka na kuzavisati, banguizani kena kulandaka na ntete, ya ukele mpasi na ntangu yai na kuzaba, ntalu ya mbongo ya bau tatula. Samu na kumanisa na kizunga ya oriental, kana bafuta balongi mbonga ba wakanaka na mbudi ve malongi mpeta vwanda ve na mvula ke kwisa ya ukele bandinga na mono ve kansi mosi ya balukanu ya bakaka mazono kizole balongi ya dibundu ya katolika ya vwandaka lukutakanu ya malumalu ya syndicat national des enseignants catholiques sinekat na nkufi nsasa lukutakanu ina vwandaka kubaka mabanza ya balongi ya Kisangani, mabanza ya bao takotisa na mukanda ya batapesa na luyalu ya insi na, kilamu, na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya iya kekwisa. Anselme Maswa.
Lukutakano ina lutaka na nzonkanda lise mapendano ya uyalamaka na ntomaswe kamu ya nene ya sinekat mbuta jambo skopuna. Yandi meza bisande na nzetono na yandi ya kisalu, nzila mepesamela yandi na kusolula tiba longi ya katolik. Sambu na kiteso makumi sambanu ya balongi vandaka kati ya nzo ya lukutakano, malongi ya nzonkanda ya mvula kekwisa tayantika kana luwawanu ya mbudi kuzitisama mvutu kupesama na jambu ya bampete ya kisalu ya balongi. Disongidila nde, baoke lomba na luya yalu na kubaka kilo ya kisalu na yandi samu na kuyidika mutindo ya kisalu mpi kusukisa jambu ya babuti kupesa mbongo na balongi to prime sambu na bantwadisi ya banzo nkanda kuyidika mutindo ya kisalu kele ndelu yalu kutinda mtangu yonso mbongo ya kutambusa bisalu mambu ina yonso melo mbabalongi tasonika makati ya mukanda yina senekati tapesa na luyalu na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda yai kilumbu sambu na balongi ya Congo Democratic Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.